Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi vizave për Kosovën do të rrezikohet seriozisht nëse këtë muaj nuk ratifikohet marrëveshja për demarkacion, thot kryeministri Isa Mustafa. Në Maqedoni sot vazhdon në shqyrtimi ankesave të lidhje socialdemokrate për zgjedhjet e 11 të dhjetorit. Në Alepo të Sirisë ka vazhduar evakuimi i kryengritësve dhe civilve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Evakuimi i luftëtarve kryengritës dhe i civilve ka vazhduar sot nga pjesa lindore e qytetit Alepo në Siri, sipas marrëveshjes për armpushim, me të cilën parashihet që kontrolli ndaj këtij qyteti e merr qeveria e Sirisë, kanë thënë zyrtarët dhe monitoruesit. Më se 6400 njerëz, përfshirë më tepër se 3000 kryengritës, janë larguar nga Alepoja në disa konvoje prej ditës së djeshme, kur filluan evakuimet, ka thënë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se numri njerëzve të evakuuar është afro 3000, përfshirë afro 600 kryengritës. Katër organizata siriane kanë akuzuar Rusinë se ka kryer ose është bashkëfajtore për krime të luftës në Siri, duke thënë se nga sulmet ajrore ruse në qytetin Alepo janë vrarë 1207 civil, përfshirë 380 fëmijë. Në një letër dërguar Komisionit të Pavarur ndërkombëtar të hetimeve për Sirin, grupet i kanë shënuar 304 sulme të dyshuara të kryera në Alepo, kryesisht në periudhën korrik dhjetor. Në këtë letër që është siguruar dje nga agjencitë e lajmeve, theksohet se dëshmia qartas indikon se Rusia ka kryer ose ishte bashkëfajtore në krimet të luftës në Siri. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga misioni i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Moska ka thënë më herët se i kanë dalur sulmet në Alepo në mes të muajit tetor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin aksion kundër Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Me tutje në intervistën për radion publike kombëtare, të publikuar në mbrëm vonë, Zoti Obama tha se kishte folur direkt me presidentin Rusisë Vladimir Putin për këtë çështje. Mendoj se nuk ka dyshim se kur një qeveri e jashtme përpiqet të ndikojë në integritetin e zgjedhjeve tona, ne duhet të ndërmarrim aksion dhe do ta bëjmë këtë, tha Barack Obama. Këto komente u bën derisa shtëpia e bardhë i ka shtuar sugjerimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht i ka urdhëruar sulmet kibernetike dhe rrjedhjen e emailave të demokratëve në përpjekje për ta ndihmuar Donald Trumpin që të triumfojë ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Vladimir Putin e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar mbrëm për zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë deri në mes të vitit 2017, megjithëse disa kërkuan periudhë më të gjatë të sanksioneve për shkak të shqetësimeve se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump do ta zbus presionin ndaj Moskës. Tash pritet vendimi dhe procesi formal për zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë në sektorët e mbrojtjes, energjisë dhe atë të financave. Vendimi pritet javën e ardhshme, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Disa nga kolegët tanë do të dëshironin ndoshta 12 muaj, por ajo që është e mundshme për ta mbajtur formatin ton aktual nënkupton 6 muaj, tha presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Sanksionet kundër Rusisë janë imponuar për shkak të aneksimit ilegal të Krimes së Ukrainës në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje Kosova e fitoi kodin e saj telefonik plus 383. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme, Kosova sot, Fatmir, vlerëson se zyrtarizimi i kodit telefonik për Kosovën është një lajm i mirë për vendin. Edhe pse lejimi i operatorëve serb, siç tekson gazeta, në tregun e telekomunikimeve, pa ju nënshtruar garës së barabartë me kompanitë e tjera të interesuara, është favorizim i qartë politik. Gazeta sekson se është dështim i madh që në këto 17 vjet pas luftës ka që gjatë lejohet një zhvatje prej spaku 200 milion euro të Kosovarve për shkak të shfrytëzimit kodeve të huaja telefonike. Gazeta Kosova Sot po ashtu sekson se ndonë se me ngadalësi dhe me shumë pengesa, kodi telefonik Kosovar tashmë është një realitet cili duhet i gëzohen të gjithë, edhe pse pas marrjes së këtij kodi Kosova do duhej të liberalizoj edhe tregun e komunikacioneve dhe natyrisht të nxjerr nga kthetrat e shtetit kapur kompaninë publike të telefonisë. Në kontekst të kësaj, gazeta sekson se nga procesi dështuar i privatizimit duhet të nxjerrët mësim në mënyrë që herën ardhshme të ketë vizion, strategji dhe transparencë për tërheqjen e kapitalit të huaj në zhvillimin e këtij sektori strategjik. E përditshme Kosova Sot tekson po ashtu se edhe këtu nuk duhet lejuar monopolet, por duhet t'japet rruga konkurrencës si për marje së ndershme dhe serioze private. Fatmir?
Me gjitha të si që përmende, ka pasur dhe kritika për shkak të lejimit të një operatorit të Serbisë. Çka shruen gazetat në këtë aspekt, Zënel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditore e konsideron se në momentin e dhënjes e licencës për operatorin e telefonisë serbe, pushteti Kosovës do të njohë shtrirjen e sovranitetit të Serbisë në sferën e telekomunikacionit në territorin e Kosovës. Sipas gazetës, sovraniteti i tillë i Serbisë do të jetë lehtë i matshëm, dhe nëse prokuroria e Kosovës ta zëm do të donte të përgjonte ndonjë numër të telekomit të Serbisë në territorin e Kosovës, këtë nuk do të mund ta bënte sepse qendra operative e telekomit të Serbisë nuk gjendet në Kosovë, por në Beograd, në mbrojtjen e jurisdikcionit të Serbisë. Kësisoj, si që ka vënë pak koha ditore, Serbia me pëlqimin e Kosovës po bën dy veprime të padëgjuara në praktike ndërkombëtare, po e shtrin sovranitetin e vetë telekomunikues dhe po e etnifikon telefonin që do duhet të ishte krejtësisht e pa etnifikueshme. Ndërtimi telefonisë serbe në Kosovë si pas koha ditore është zgjatje konceptit të vjetër të gjithë serbet në një shtetë në teritorin e Kosovës. Për ndryshe në vazhdin e telefonisë serbe do të bëhen edhe pompat serbe të karburanteve, do të bëhet strepqa serbe dhe brezovica serbe, lërson postjera që përdiqmja koha ditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zënel Buzuku. Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht nëse Kosova nuk do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi gjatë këtij muaji, thot kryeministri Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa tha se janë disa deputetë të partive në qeveri bashkë me opozitën që e kanë krijuar një qendrim të gabueshëm lidhur me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për këto dhe çështje të tjera me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, para pak ditësh keni realizuar një takim me homologun tuaj Malazias Markovic. A është trajtuar ato çështje demarkacionit të kufirit dhe cilat kanë qenë rezultatet e këtij takimi?
Takimi është iniciuar nga ne, kemi pas dëshirë që tulemi me kryeministrin Malazi të shihemi, të diskutojmë. Dëshira ka qenë që ne të rikonfirmojmë edhe njëherë vullnetin e fqinësisë mirë të Kosovës me Malin e Zi. Është hapur edhe çështja e demarkacionit, sepse nuk është çështje e cila mund të kapërcet, por është se kemi mbetur që ta ratifikojmë marrëveshjen me Malin e Zi. Të dy palët kemi konstatuar se puna e komisioneve është bërë me një përkushtim të madh, dhe se ka pas pajtueshmëri të plotë punës së tyre, dhe Malin e Zi po ashtu ka shprehur vullnetin që të ndihmojë që sa i përket anës tyre, kjo çështje të kalojë. Nuk kemi pas ndonjë marrëveshje konkrete se çfarë do të bëhet më tutje, por një pajtueshmëri e plotë Malit Zi që ata nuk e shohin fare problem të marrëdhënieve tona të dy vendeve mos ratifikime deri tani. Dhe ne kemi konsideruar se kjo është çështje e rëndësishme Kosovës që ne do ta bëjmë punën tonë mirë se kjo çështje ka përcjellë kuva.
Pikërisht për faktin se është një çështje e rëndësishme, a do të gjejë një zgjidhje demarkacioni gjatë këtij muaji që Kosova të mos humbë kushtimisht thënë hapin e saj për marrjen e liberalizimit të vizave gjatë vitit 2017?
Mund të them se ne jemi në takime ditore me kryetarin e parlamentit, që është partneri koalicionit, me presidentin e vendit, qëli pashtu ka interesim edhe interes shumë të madhë që të përnojnë këtë fush, edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të ambasadës Amerikane, që të gjejmë mënyrën të punojmë, kam bërë që të punojmë prapë edhe me deputetet tane dhe të koalicionit dhe me ata të opozitës që gjejmë një gjuhë përbashkët edhe një zgjidhje për të kaluar ligjin për ratifikim në kuvend. Do të jemi gjithë vetëdijshëm se në qofë se këtë se bojmë tani, themi gjatë kësaj periudhe deri në fund vitit ose eventualisht në fillim të vitit tashëm, ne do të humbim hapin dhe do të ngecim këtë proces. Ju kemi borxhe qytetarëve të Republikës Kosovës, sidomos trive që atyre të kryejmë kushte që ata të shfrytëzojnë këtë liri të lëvizjes ashtu siç e shfrytëzojnë gjithë tjerët, por pashtu e kemi borxh vendit që ne të përcaktojmë kufirin ndërkombëtar të Kosovës me malin e zi, sepse është çështje suverenitetit të vendit, prandaj këtë na nganjëherë po harrojmë. Po marrim vetëm si çështje të vizave, më pak ka të bëj me vizat në esencë, se sa ka të bëj që ne duhet të përfundojmë gjitha proceset e përkufizimit të sovranitetit shtetëror, duke shëndruar kufit që i ka pas për para krahina e Kosovës si kufi administrativ me vendet fëqinje për para Republikat të Jugoslavisë në kufi ndërkombëtar.
Gjatë vizitës e tij të fundit në Prishtinë, komisioneri Han shtroi dilemën dhe habin e tij se si një koalicion që ka mbi 80 vota në kuvend nuk arrin të ratifikojë demarkacionin. A ka probleme edhe mes partive të koalicionit lidhur me këtë çështje?
Unë nuk shoh probleme ndërmjet partive të koalicionit. Në këtë rast po flas mes PDK-s dhe LDK-s. Shoh probleme të disa deputet të këtyre dy partive, të cilët më shumë mendojnë për interesat e tyre personale se sa të vendit.
Tekstin e plotë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni mbrëmë ka refuzuar shumicën e ankesave të Partisë Shqiptare Besa lidhur me zgjedhjet e përgjithshme të 11 dhjetorit. Pritet që sot të vazhdoj shqyrtimi edhe i ankesave të Partisë Maqedonase Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti ka prelajmruar aksion të mëtejshëm administrativ nëse ankesat e saj refuzohen. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve me shumicë votash i ka hedhur si të pabaza 7 nga 8 ankesat e parashtruara nga Lëvizja Besa, e cila pretendon se gjatë ditës së zgjedhjeve janë bërë një varg parregullsisht dhe kërkon rivotim në njësinë e 2 dhe njësinë e 6 zgjedhore. Ankesat hidhen poshtë me që nuk janë paraqitur dëshmi të mjaftueshme për shkeljen e rregullshmërisë së procesit zgjedhor, ka theksuar kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Çiçakovski. Menjëherë pas kësaj ka reaguar Lëvizja Besa.
KSHZ-ja dëshmoi edhe një herë se Maqedonia është shtet ku drejtësia është më e rrallë se uji i shkretit. Sot edhe një herë u dëshmua se KSHZ merr vendime sipas diktateve politike.
Ka theksuar Arjanit Hoxha nga Lëvizja Besa. Mbledhja e KSHZ zhvillohet me shumë ndërprerje, sepse përfaqësuesit e LSDM-s kanë kërkuar që të prononcohen anëtarët të këshillave vendore ku janë regjistruar parregullsitë. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se nëse hidhen poshtë ankesat e tyre si në rastin me ankesat e parashtruara nga Lëvizja Besa, të gjitha ankesat ata do t'i parashtrojnë dhe në gjykatën administrative. Një herësh lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev nga Manastiri ka bërë thirrje që të priten rezultatet përfundimtare pas ankesave të parashtruara dhe institucionet shtetërore të lihen të lira për të vepruar siç është Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Gjykata Administrative.
Nikola Gruevski ne može da sostavi vladata.
Koha e Gruevskit ka mbaruar, ai në asnjë rast nuk do të formoj qeveri, ndërsa jam i bindur se edhe ai e din këtë. Bëj thirrje që të mos ndahemi dhe të presim që presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov t'ia jap mandatin fituesit të zgjedhjeve, por vetëm pasi institucionet kompetente do t'i vërtetojnë rezultatet, ka theksuar Zaev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Liberalizimi i vizave për Kosovën do të rrezikohet seriozisht nëse këtë muaj nuk ratifikohet marrëveshja për demarkacion, thot kryeministri Isa Mustafa. Në Maqedoni sot vazhdon shqyrtimi i ankesave të Lidhjes Socialdemokrate për zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në Alepo të Sirisë ka vazhduar evakuimi i kryengritësve dhe civilve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.